რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. 6-րդ գումարման ազգային ժողովը սկսեց աշխատանքը, խորհրդարանն ընտրում է նոր նախագահ, առաջադրված է 2 տեխնացու. Ազնվություն գումարած պրոֆեսիոնալիզմ, հանած կոռուպցիա, Սերսարքսյանը նոր ընտիր խորհրդարանին ներկայացրեց հաջողության բանաձևը։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտում է Էրդողանի թիկնապահ ների հրահրած ծես կրտուքը ամերիկյան մայրաքաղաքում։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ հեղինե Բունյակյանին։
Ժամեր առաջ մեկնարկել է 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստը, դիմելով նորընտիր պատգամավորներին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե խորհրդարանական կառավարման անցնելով Հայաստանում քաղաքական մենիշխանության սպառնալիքը չեզոքացվել է, քաղաքական դիմակայությունը հանրային արճակատման վերածելու վտանգը էապես փոքրացել կամ նույնիսկ վերացել։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը բոյկոտել է Սերժ Սարգսյանի ելույթը առաջին նիստի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահն ընդունել է կառավարության հրաժարականը, նախարարները սակայն կշարունակեն պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կաբինետի կազմավորումը։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր էր ստորագրել նախորդ գումարման խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանին և նույն խորհրդարանի գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին պաշտպանության փոխնախարարներ նշանակելու մասին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հնարավոր ամենախիստ ձևով մտահոգություն է հայտնել Անկարային 3 նախագահ Էրդողանի թիկնապահների եւ աջակցությունների մասնակցությամբ Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ։ Բռնությամբ ազատ խոսքին արձագանքելը երբեք չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք ամենուր ենք պաշտպանում մարդկանց ազատ կամ արտահայտության եւ խաղաղ հավաքների իրավունքը, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնի ոստիկանապետը հաղորդել էր, թե միջադեպից հետո մարմնական վնասվածք է ստացել 11 ցուցարար և 1 ոստիկան։ Բերլինը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է խնդրում Ինջիլիքի ավիաբազա մտնելու շուրջ Անկարայի հետ շարունակվող տարաձայնությունը հարթելու համար։ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ արտգործ նախարար Զիգմար Գաբրիելը պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնին կոչի արել օգտագործել իր ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, որը մերժում է գերմանացի պաշտոնյաների մուտքը ռազմակայան, որտեղ 268 գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Թուրքական կողմից արգելանք է սահմանվել այն բանից հետո, երբ Բերլինը քաղաքական ապաստան է տվել Էրդողանի ինդիմախոսներին, որոնց հայրենիքում մեղադրանքներ են ներկայացված անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու համար։ Միացյալ Նահանգների արտադրության պետ դեպարտամենտը պետհետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Մյուլերին նշանակել է հատուկ դատախազ, որն այսուհետ վերահսկելու է նախագահական վերջին ընտրություններում Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությունը։ Որոշումը ողջունել է նաև դեմոկրատական ճամբարը, որը պահանջում էր քննությունը վստահել անկախ մասնագետին։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին եւ այսպես 6-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր սկսեց իր աշխատանքը։ Նորընտիր պատգամավորներից կեսից ավելին 54-ը գալիս են 5-րդ գումարման ազգային ժողովից։ Կիսով չափ փոփոխված խորհրդարանի նիստը անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ վարեց ազգությամբ քուրդ պատգամավոր Կնյաս Հասանովը։ Նա ամենատարեց պատգամավորն է եւ հենց նրան է վերապահվել առաջին նիստը վարելու իրավունքը։ Նորընտիր խորհրդարանի նիստին ներկա էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, որը տևել է ավելի քան 1 ժամ։ Նախագահ խորհուրդներ էր տալիս խորհրդարանին, ինչպես աշխատել, ինչպես լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Ընդդիմության կողմից բոյկոտված նախագահի ելույթի հիմնական շեշտադրումները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում ավելի քան 1 ժամ տևած իր ծավալուն ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց խորհրդարանի դերի բարձրացման, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով, հետընտրական ճգնաժամերը վերացնելու, ընդդիմության դերի բարձրացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ներքին ճշնամու դեմ պայքարի, 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների ու նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Սերժ Սարգսյանը նախ շնորհավորեց բոլոր խմբակցություններին ազատ, թափանցիկ և բարձր գնահատականի արժանացած ընտրությունների համար, հորդորելով նաև մոռանալ նախընտրական փուլում միմյանց հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Երկրի ղեկավարն ասաց, թե խորհրդանի ամբյոնից ակնկալում է լսել սուր քննադատական, բայց հիմնավորված ելույթներ, ապա խոսեց իր բնորոշմամբ մի սխալ երևույթի մասին.
Արկա է մի ընկալում, որ ընդդիմադիր պատգամավորը, ով կողմ է քվեարկել իշխանության նախաձեռնությանը, այլևս ընդդիմություն չէ, կամ ավելի վատ ծախված է։ Այս տրամաբանությունն ու մտածողությունը լավ բանի չեն հանգեցնի։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե այս օրերին առավել հաճախ իրեն մի հարց են տալիս, արդյոք գոհ է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներից։
Որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, ես գոհ եմ մեր կուսակցության արձանագրած արդյունքներից։
Երկրի ղեկավարը հատուկ շեշտեց, ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով վերացրել են հետընտրական ճգնաժամերը։
2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունները և հետընտրական իրավիճակը եկան հաստատելու, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը մեր կողմից ճիշտ է ընտրված։ Կառավարման խորհրդարանական ձևին ասնելու միջոցով մենք էապես փոքրացրել կամ նույնիսկ վերացրել ենք քաղաքական դիմակայությունը կամ ճգնաժամը հանրային արճակատման վերացելու վտանգը։ Խորհրդարանական կառավարման ձև հաստատելով մենք չեզոքացրել ենք քաղաքական մեն իշխանության սպառնալիքը։
Խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարից, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե այն այսօր իր դեմքը փոխել է, ապա առաջարկեց հաջողության իր բանաձևը։
Իհարկե, այսօր կոռուպցիայի դեմքը փոխվել է, աստիճանաբար այն ավելի տեսանելի և խոցելի է դառնում։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը։
Խորհրդանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ղեկավարը նաև խոսեց ներքին թշնամու մասին, որի անունն է անարդարություն և որը արտաքին թշնամուց ոչ պակաս վտանգավոր է։
Մենք այսօր պատերազմի նոր փուլ ենք հայտարարում անարդարությանը։ Մեզնից յուրաքանչյուրն արդարությունը պետք է պաշտպանի առնվազն այնպես, ինչպես մեր զինվորն է այսօր մեր սահմանը պահպանում։ Սահմանը լքել է բոլոր ժամանակներում, դավաճանություն է դիտարկվել։ Մեր հայրենիքի վաղվա օրվա հանդեպ դավաճանություն պետք է համարենք ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։
Ինչպես նշեցի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այս ելույթը բոյկոտել էր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ելքդաշինքը, ընդդիմադիր խմբակցությունն իր այդ քայլը պայմանավորում է, մեջբերում է ընտրություններին բաժանվող զանգվածային ընտրակաշարքով։ Լսենք դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամ Սարգսյանի մեկնաբանությունը։
Դա մեր վերաբերմունքն է գործող իշխանությանը, որը հանդիսանում է սահմանադրությամբ երաշխավոր արդարընտրությունների, իսկ ելքդաշինքը իր հայտարարություններում նշել է, որ թե ուժային կառույցները, ոստիկանությունը մասնավորապես իր գործելաոճով, չի արել ոչինչ փողի տոտալ բաժանման ընտրակաշարքի խնդիրներով, և թե նախագահը որպես գարանտ ազատ ու անկախ ընտրությունների իր պարտականություն չի կատարել, հետևաբար մենք մեր վերաբերմունքն ենք ցույց տվել գործող իշխանությանը։
Այսինքն սա ուղղված էր ոչ թե խորհրդանի դեմ, այլ Սերժ Սարգսյանի դեմ էր այս բոյկոտը ուղղված։
Այո, միանշանակ դա ուղղված, դա մեր վերաբերմունքն էր Սերժ Սարգսյանին։
Պետականից հետո մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցությունը Ծառուկյան դաշինքը ներկայանում է որպես ընդդիմություն, եթե համապատասխան կոալիցիայի մեջ չես, ուրեմն դու ընդդիմադիր ես, այսօր պարզաբանել է դաշինքի ղեկավար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով պատգամավորական 105 մանդատներից 31-ը ստացած Ծառուկյան դաշինքի ղեկավարը հարցին, թե ինչպես կորոշվի 8 պատգամավորների մանդատի հարցը, ասաց, որ բոլոր խոչընդոտները հարթվել են։ Լսենք ճեպազրույցից մի հատված։
Մի քիչ լավատես եղեք, ի՞նչ
ասեմ։ Բարոյ Սարգսյան, մանդատների հարցը, մանդատը Սարգսյան, մանդատը համալինելու։
Շատ լավ, բոլորի համար լավա լինելու, արդարացիալ լինելու, եթե դուք երեք նայած դնեիք մեր խմբակցության համապատասխան։ Ուրեմն դուք տեսած կլնեիք, որ ամենակարևոր մարդը արդարացի պետք է լինի, եթե մարդիկ կամ բաց թողում ա եղել, կամ տեղեկացված չեն եղել, դրա համար ես ասացի, որ մեր խմբակցության խորհրդով քննարկենք եւ արդարացի որոշում կայացնենք։
Իհարկե,
իհարկե։
Ես ուղղակի
Եվ անտեղից, եւ ձեր մեջից, եւ ուրիշ կուսակցություններից։ Հավանական ասեմ։ Օրեմ քամիներ եղել են եւ ձեր կողմից, եւ ուրիշ կողմից, եւ մեր խմբա, եւ մեր թիմակիցների կողմից, բոլոր ձեր ինչ գործ կա
դուք։
Որը դաբրամանը քաղաքացիան հետ կապ չունի, դուք եթե կոալիցիայի մեջ ես, ուրեմն դիմադրեք։
Չէ, արդեն
ուրեմն դու անկախ նրանից ընդդիմադիր ես, այլ ընտրանք ես, դու պա կոալիցիայի անդամ ես, պարտավոր ես ճիշտ մտածել։
Հանրապետականը բզբզացել է։
Ուրեմն ամենակարևորը ես նորից եմ ասում, մի թողեք, որ ես ճակերտներ բացեմ, թողեք ես գնամ։
Ինչպես երեք հայտարարվեց 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում իշխող մանկավարժ Գալուստ Սահակյանին ամենայն հավանականության կփոխարինի մանկաբույժ Ժարա Բաբլոյանը, Հայաստանի ազգային ժողովի 11-րդ խոսնակի պաշտոնին հավակնող 70-ամյա Բաբլոյանը 10-րդ տարին ազգային ժողովում, ինչ այդ զբաղվել է բժշկությամբ, խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն 9-րդ գումարման ազգային ժողովում թերևս ամենա ապա քաղաքական հանձնաժողովներ ղեկավարում, առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, խորհրդարանի ղեկավար կազմում առաջադրված մյուս թեկնածուների մասին խորհրդարանի ցերախոսով հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում երկու թեկնածուներ են առաջադրվել, իշխող հանրապետական, ինչպես եւ 3-3-ը հայտարարվել, առաջադրել են նախորդ ազգային ժողովում առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ուվի նախկին ղեկավար Արա Բաբլոյանի թեկնածությունը նախորդ 10 տարիներին պատգամավոր է եղել, նրա թեկնածությունն արդեն պարտանել է հանրապետական երկու կոալիցիոն ուշագի ստորագրած դաշնակցությունը, նրանք միացին 65 հոգի են, 9 հոգանոց երկի առաջադրած թեկնածուն Էդմոնդ Մարուկյանը մասնակցությամբ իրավաբան է, պաշտպանական գործունեություն է ծավալել, անցած գումարման խորհրդարանում ընտրվել է մեծամասնական ընտրակարգով Վանաձորից 2012-ից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարն է։ Արա Բաբլոյանն ասաց, իր ընտրվելուց հետո ընդդիմության և իշխանության համագործակցությունն ավելի է ամրապնդելու։
Ինձ համար, որպես հայ մարդ, պետության հզորացման առանցքային 3 բաղադրիչներ կան. անվտանգություն, առողջություն և կրթվածություն։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել մեր երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունը, ապահովել պետական իշխանությունը, ամրացնել մեր սահմանները, հզորացնել մեր բանակն ու պետությունը։
Երկդաշինքի թեկնածու Էդմոնդ Մարուկյանի հարցի պատասխանելով իդեպ անկեղծացավ, որ եղել է իսկ դեպք, երբ ինքը ուրիշի փոխարեն քվեարկել է։
Ես կարող եմ խոստովանեմ, որ եղել է դեպք, որ ինքս քվեարկել եմ, որի համար ներողություն եմ խնդրել ամբողջ հանրության առջև, եւ գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ քվեարկել ուրիշի փոխարեն։
Էդմոնդ Մարուկյանը կարծում է, ազգային ժողովի նախագահը կարող է նաեւ մեծամասնության ներկայացուցիչ լինել, բալանս մտցնելու առումով, ասում է, դա իսկ կօգնի գործին, իսկ ծրագրերը ներկայացնելիս ասած, իսկ ղեկավարման օրոք, եթե նա ընտրվի ազգային ժողովի նախագահ, չի լինելու որևէ պաշտոնյա, որ չբարեհաճի գալ ազգային ժողով, հայտնի է, որ տարբեր պաշտոնյաներ ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկվող հարցերի, նույնիսկ խորհրդարանում օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման ժամանակ հենց գլխավոր պաշտոնյաները չեն գալիս, նրանց տեղակալները կամ նախարարության վարչության ներկայացուցիչները են գալիս քննարկումներին։ Էդմոնդ Մարուկյանը թերևս տան նկատի ուներ, ազգային ժողովը թե ֆինանսավորվող կապի չի լինելու ասած, չի հանդուրելու էթիկայի խախտ, բարձրացնելու է ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատավարձերը։
Հանրապետության բոլոր մտահոգությունները, քննարկումները, քաղաքական դիսկուրսը ամբողջական պետք է իրացվի այս շենքում։
Նշեմ, որ Սարգսյան դաշնակցի ներկայացուցիչ Նաիրա Զունգրադյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քվեարկության հարցով դեռ որոշում չունեն, թե երկու թեկնածուներից ում օգտին են քվեարկելու եւ ինչ քվեարկություն է տեղի ունենալու։
Տիրազգային ժողովի առաջին նիստի օրը հրաժարական տվեց Կարեն Կարապետյանի գլխավորած գործադիր Մարմինը, իսկ խոհարապետականը սակայն մտադիր է վարչապետի պաշտոնը կրկին վստահել այն վերջին 9 ամիսներին զբաղեցրած Կարապետյանին փոփոխված ամանադրության համաձայն գործող նախագահի լիազորությունները 2018-ին ավարտելուց հետո Կարապետյանի կաբինետը ստիպված կլինի նորից հրաժարական տալ և նոր կառավարությունը կձևավորվի արդեն նոր սահմանադրությանը համապատասխան։ Մինչ այդ փորձագետները գնահատում են արմատական փոփոխությունների և Հայաստանի գրավչությունն ավելացնելու խոստումներով վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարապետյանի աշխատանքը, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է կառավարության հրաժարականը, ինչպես պահանջում է սահմանադրությունը, կառավարությունը հրաժարական է տալիս ազգային ժողովի առաջին նիստից անմիջապես հետո։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում Կարեն Կարապետյանն ու կառավարության անդամները կշարունակեն աշխատել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ 10-օրյա ժամկետում կնշանակվի նոր վարչապետ, 20-օրյա ժամկետում կձևավորվի կառավարության ողջ կազմը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, սակայն հաշվի առնելով, որ հանրապետական կուսակցությունն արդեն հայտարարել է վարչապետի իր թեկնածուին, Կարեն Կարապետյանին մեծ փոփոխությունների ակնկալիք չարժե ունենալ։
Կառավարությունը մի որդեգրեց այսպիսի մի ուղություն, հա, որ կարելի Հայաստանում տնտեսական փոփոխությունների հասնել առանց քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու, ինչը բնականաբար տեղի չէր ունենալու, եւ մենք այսօր չունենք որևէ շոշափելի արդյունք կառավարության գործունեությունից, ցավոք սրտի, հա, ու առաջիկայում էլ չենք ունենալու, անկախ նրանից, թե ինչ կառավարություն կձևավորվի այս օրերի։
Գնահատելով հրաժարական ներկայացրած կառավարության գործունեության անցած 9 ամիսները, տնտեսական մեկնաբանը նշում է.
Գնահատականը այսպես է, շատ հիշարժան, բայց անարդյունք, հա, եթե երկու բառով ձևակերպելու լինենք։
Գևորգյանը մանրամասնում է, հիշարժան հայտարարությունների մակարդակում, ոչ թե արդյունքների,
որևէ շոշափելի, հա, այսպես զգալի արդյունքների հասնելու համար պիտի կառավարությունը շոշափեր, կառավարությունը պիտի փոփոխություններ իրականացներ տնտեսության զարգացման առաջ կանգնած խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ, հա, դա ի՞նչն է, կոռուպցիան, որը աննկարագրելի մակարդակի է Հայաստանում, դա տնտեսության գերկենտրոնացումն է, ինչպես ասում ենք, մոնոպոլիզացումը տնտեսության։
Վերջին օրերի միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված աղմուկահարույց միջադեպի մասին Վաշինգտոնի իշխանություններն, այդ թվում ոստիկանությունը, կոնգրեսի մի շարք ներկայացուցիչներ հանդես են եկել կոշտ հայտարարություններով, դատապարտելով Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների գործողությունները խաղաղցույց անցկացնող ակտիվիստների նկատմամբ։ Էրդողանի դեմ խաղաղցույցի դուրս եկած ազգությամբ հայ, քուրդ, ասորի, հույն ցուցարները, հիշեցնեմ, երեքշաբթի օրը կոշտ բռնության են ենթարկվել Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Թրամփի աշխատակազմը խոստանում է դիրքորոշումը հասցնել մինչև Անկարա։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այդ ընթացքում Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ Պետ դեպարտամենտը հանդես է եկել խիստ հայտարարությամբ, որտեղ մտահոգություն է հայտնել բռնարարքի կապակցությամբ, որին մասնակցել են նաև Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցներ։ Միացյալ Նահանգները հնարավոր ամենախիստ տոնով իր մտահոգությունն է փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը, նշված է Պետ դեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնարարուհի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշենին և պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել հարձակման մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրիել Բաուսերը ասել է, այնինչ մենք տեսանք երեք բռնություններով հարձակում էր խաղաղ ցուցարարների վրա, դա վիրավորանք էր մեր արժեքներին և իրավունքներին։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետ Փիթեր Նյուշեմը ասել է, որ իրավիճակը պոտենցիալ վտանգավոր էր, քանի որ թուրք անվտանգության աշխատակիցներից ոմանք զինված էին։ Էրդողանի այցելության ժամանակ Ամերիկայի հայկական, քրդական, հունական, ասորական համայնքների ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա էին անցկացրել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, սակայն Էրդողանի աջակիցները, այդ թվում նրա թիկնազորի անդամները, հատելով փողոցը հարձակվել էին խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Երեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած այդ բռնարարքի հետևանքով վերջին տվյալներով 11 մարդ է տուժել, 2 մարդ ձերբակալվել էր, որոնք մեղադրվում են իրավախախտման համար։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հետաքննությունը շարունակվում է և հնարավոր է ուրիշ մարդկանց ևս մեղադրանքներ առաջադրվեն։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, թե ցուցարարները առնչություն ունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Ըստ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատան հայտարարության, բռնությունները և վնասվածքները չարտոնված սադրիչ ցույցի հետևանք են։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մոտ 40 րոպեից եթեր կվերադառնանք նոր լրատվությամբ և առավել ընդարձակ ծրագրով, մինչ այդ ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել մեր կայքեջում բացելով www.azatutyun.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ ժամը 16:00-ին։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քուն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Լաբարակոպս ռադიო თავისუფლება. Պարասկեობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია.
გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60